interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cadrul studiului nostru din Cartea Genezei am ajuns la capitolul 27, capitol în care descoperim înșelătoria pe care o pun la cale Iacov și mama sa pentru a reuși să primească binecuvântarea din partea tatălui Isaac. O scurtă recapitulare a ceea ce s-a discutat până acum va face pentru noi invitatul nostru, pastorul Virgil Peicu.
În timp ce prețuia binecuvântările veșnice, mai mult decât cele trecătoare, Iacob nu avea o cunoaștere experimentală a lui Dumnezeu. Poate că asta este și cauza pentru care s-a prins în planul acesta de vicleșug, despre care am vorbit în emisiunile anterioare. Inima sa nu fusese reînnoită prin harul divin. El credea că făgăduința cu privire la el nu putea fi îndeplinită atâta timp cât Esau păsta dreptul de întâi născut. Și de aceea făcea mereu planuri cum ar putea ajunge să îi ia dreptul acesta fratelui său. Într-adevăr că fratele său aproape nici nu prețuia, de fapt, dreptul de întâi născut și prerogativele care derivau din poziția aceasta. Pentru Esau nu era deloc important dreptul de întâi născut și, în mod special, rolul de lider spiritual al tribului, asta nu-l interesa. Însă pentru Iacob lucrul acesta era foarte important, deși nu ajunsese să pătrundă adâncimea spirituală și a voinței lui Dumnezeu legată de ceea ce trebuie să fie și să facă cel ce îndeplinea rol de reprezentant al Domnului pentru familia lui mare.
Cu alte cuvinte, nu înțelesese spiritul în care ar trebui să facă ceea ce îi plăcea să facă.
Da, îi plăcea, dar nu știa în ce spirit trebuia să trăiască el în exercițiul acestei funcții de întâi născut.
După cum am văzut în capitolul 27 din Cartea Genezei, Iacov merge la tatăl său, îl înșală cum că ar fi Esau, are toate aturile pentru a-l păcăli pe tatăl său cel orb că ar fi Esau, până la urmă obține binecuvântarea. Pe de altă parte, cum decurg lucrurile pentru Esau, fratele care era trimis să vâneze pentru că tatăl își dorea să-l binecuvânteze după ce mănâncă vânat?
De-abia părăsise Iacob cortul său, după ce primise binecuvântarea, că a intrat Esau. Și Esau, sigur, era foarte hotărât și chiar cu dorință și a depus toate eforturile ca să împlinească cerința tatălui cât mai repede și cât mai bine ca să primească binecuvântarea. Deși el își vânduse dreptul de întâi născut și chiar întărise transferul acela de drept de întâi născut printr-un jurământ solemn în fața lui Iacob. Însă, parcă uitase, nu? Îl vedem acum hotărât să pună mâna pe binecuvântările dreptului de întâi născut, făcându-se că a uitat definitiv promisiunea făcută fratelui său. Sigur că de dreptul acesta spiritual erau legate și drepturile temporare ale titlului de întâi născut în ce privește moștenirea unei duble părți din averea tatălui său. Această moștenire dublă constituia binecuvântarea pe care el o prețuia. Și lucrul acesta îl dorea el. Așa că a intrat și el liniștit. Probabil că acum, după o masă bună și după ce avea simțământul că și-a îndeplinit misiunea, Isaac poate chiar încerca să adoarmă puțin, să se odihnească, când deodată intră fiul său, cel mare, intră Esau și spune: tată, scoală-te, deci asta înseamnă că se culcase, scoală-te și mănâncă din mânatul fiului tău pentru ca să mă binecuvinteze sufletul tău. Ne imaginăm ce a însemnat asta pentru bătrânul aproape adormit.
Avea un deja vu.
Nu știa ce să creadă. E un vis, e o realitate, de văzut nu vedea. doar auzea. Uneori, sigur, și auzut înșeală.
Acum, pentru că trăim în zilele acestea, aș avea o întrebare referitoare la comportamentul lui Esau. Într-un fel, el se cam joacă cu lucrurile spirituale, pentru că își vinde dreptul de întâi născut și apoi și-l dorește foarte mult. Și noi putem să facem lucrul acesta în viața de zi cu zi, clipă de clipă chiar, și am putea trăi cu impresia, așa cum trăia Esau cu impresia, că nu-i prea târziu, chiar dacă am făcut un anumit lucru, să beneficiem de binecuvântarea lui Dumnezeu.
Da, e adevărat, spiritul acesta care l-a călăuzit pe Esau atunci nu s-a stins, n-a pierit. El a traversat generațiile și veacurile, mileniile și chiar s-a dezvoltat în vremurile acestea moderne pe care le trăim noi. De multe ori avem senzația că putem să lăsăm 5 minute la o parte credința, ascultarea de Dumnezeu, ca să ne împlinim anumite dorințe care ne ard și care par să constituie cel mai important lucru al vieții noastre și asta ne împinge, nestăpânindu-ne bine instinctele și ne lăsând rațiunea să își ocupe locul ei conducător în alegerile vieții, comitem greșeli și vindem dreptul nostru spiritual, vindem corectitudinea noastră, vindem curăția noastră, vindem cinstea noastră, vindem noblețea noastră, vindem virtutea noastră, cuvântul, orice vindem atunci, deoarece avem falsa senzație că cel mai important lucru pentru viața noastră, capital pentru viața noastră, este împlinirea acelei dorințe. Ei, după ce se împlinește dorința, ea se stinge repede și te lasă gol. Exact cum s-a întâmplat în Eden. Când Adam a fost invitat să mănânce din pomul oprit, sigur, a avut senzații netrăite până atunci, a avut impresia, a avut percepția că ăla este momentul culminant al existenței, deși știa că este împotriva voinței lui Dumnezeu, să duce și a împlinit această ucigătoare dorință, deodată s-a văzut gol și pustiu, singur. Și atunci a început regretul, a început rușinea, un simțământ pe care nu le trăise până atunci. Și acum începe disperarea să găsească o soluție de rezolvare. Și el a găsit frunze de smochin. Aceeași experiență o facem și noi astăzi. Au făcut oamenii din toate generațiile. Orice ființă umană care își permite să cedeze în fața unor impulsuri străine de natura aceea de copil al lui Dumnezeu, de creatura lui Dumnezeu. Orice ființă umană care cedează dreptul acesta, aproape un drept divin, și face compromis cu păcatul, face compromis cu ceea ce știe că nu este legitim, trece prin această frământare teribilă și o dorință absurdă, uneori la fel de absurdă ca și alegerea greșită, să repare, să acopere, să nu se știe, începe să nege că el ar fi făcut ce a făcut, așa cum încerca și Esau acum. Cum, ce, eu mi-am dat dreptul de întâi? Nu, asta nu se dă. E un drept pe care îl capeți prin naștere și nu poate fi comutat. Oricine trece prin drama asta. Și acum îl vedem pe Esau și ar trebui să învățăm bine de la el. Cea mai bună metodă de a repara o greșeală, un păcat, este aceea de a nu-l mai face. Dacă reușești să nu-l faci, de la început este și mai bine. Îmi amintesc când m-am căsătorit la nuntă, pastorul Indrică Chiorghe a venit să ne felicite. Ne-a spus așa, am o dorință pentru voi. Vreau să vă feriți și să reușiți să vă feriți de prima ceartă dintre voi. Restul știu că e aranjat. Dacă prima ceartă reușiți să o îndepărtați, să nu face să n-aibă loc, restul va fi bine. Așa și aici. Cea mai bună cale de a repara o greșeală este să n-o faci.
De vorbă cu trecutul, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon, Laurențiu Bugan în regia tehnică. Ați spus anterior că cel mai bine este să reușim, pentru a nu avea probleme cu certurile, să nu ne certăm. Și că cea mai bună cale de a repara o greșeală este să nu o faci.
Ce putem să facem dacă deja prima ceartă a avut loc? Poate pentru că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, poate pentru că, deși l-am cunoscut, am avut o cădere, o rătăcire. Poate că pur și simplu am făcut intenționat lucrul acesta, chiar dacă l-am cunoscut pe Dumnezeu, chiar dacă lumea ne-a spus nu faci așa ceva, au fost alături de noi oameni care ne-au învățat cum să procedăm.
Da, foarte bună întrebare. Și aș vrea să spun că există o soluție. Și după prima, și ar fi soluția despre care ni se vorbește nouă în Psalmul 1. Psalmul 1 zice așa: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, dar dacă totuși s-a dus, ferice de el dacă nu se oprește pe calea celor păcătoși. Dar dacă totuși s-a și oprit, ferice de el dacă nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Deci, dacă a avut loc prima ceartă, ferice de cei care nu mai acceptă pe a doua. Și dacă totuși a avut loc și a doua, ferice de cei care nu mai acceptă pe a treia. Adică, răspunsul la întrebarea ta este să te oprești în momentul când ai constatat că ai greșit.
Întorcându-ne la Esau, la situația noastră de care ne ocupăm acum în cadrul studiului din Cartea Genezei, capitolul 27, ce mai putea el să facă acum?
E adevărat, aici este o problemă mai complicată, dar oricum ce trebuia să facă, consider eu, care nu sunt în pielea lui și nu sunt în situația lui, că ar fi trebuit să înceteze și cu șmecherile și cu ura și să recunoască în fața tatălui. Ar fi trebuit să fie corect și cinstit și să spună: tată, mi-am făcut o mare greșeală. Nu știu dacă tu știi sau nu știi, poate că tu și mama nu știți. E adevărat că eu m-am născut primul și e adevărat că prin nașterea mea aveam dreptul acesta despre care tu vorbești, aveam dreptul la binecuvântarea despre care tu vorbești. Dar s-a întâmplat odată să fac o mare greșeală, o alegere foarte neinspirată. Eu am vândut acest drept fratelui meu, Iacob. Este dreptul lui să primească această binecuvântare. Și sunt convins că Dumnezeu ar fi știut să răsplătească această atitudine frumoasă și corectă a lui Esau, să răsplătească poate cu mult mai mult decât însemna practic binecuvântarea aceasta pe care o dea taică-s-o și nu Dumnezeu. Ar fi fost mult mai binecuvântat decât putea să-l binecuvinteze tatăl său, sigur, în această postură de fraudă, în această situație de fraudă.
Știți ce mi se pare interesant? Că, de fapt, Esau nu numai că vânduse dreptul lui, în același timp se și căsătorise cu acele fete care nu aveau nimic de a face cu credința lui, cu cauza lui Dumnezeu. El era conștient că nu ar putea să continue tradiția, că nu este foarte atașat de acest lucru pe care îl cere Dumnezeu de la el, să urmeze doar cauza lui Dumnezeu. Și totuși pentru el binecuvântarea aceasta este atât de importantă încât...
Era de fapt importantă dubla moștenire.
Era mai interesat de lucrurile materiale pe care le obținea prin binecuvântare.
Asta cred și eu, pentru că aceasta îi asigura oarecare imagine de om important, atât în societate cât și față de socrii lui, care, după cum ne spun nouă comentatorii și ne sugerează semantica termenilor și a numelor, erau oameni mai speciali, nu erau chiar anonimi în societatea respectivă. Ei, și sigur că era important pentru el să aibă o poziție materială bună și asta de fapt urmărea.
Și în cazul în care el s-ar fi pocăit de fiecare dintre lucrurile rele pe care le-a făcut?
În cazul când el s-ar fi pocăit și ar fi devenit ascultător de Dumnezeu, sunt convins că atitudinea lui spirituală ar fi influențat foarte puternic și pe soțiile lui. Și ele, chiar dacă veneau din neamuri depărtate de familia părinților lui, a nu scrie nicăieri și nu era asta o lege, că trebuia neapărat să te căsătorești în familie, da? Și dacă sensul din Biblie referitor la soțiile lui este oarecum negativ, aceasta nu este negativ prin faptul că ele veneau dintr-un alt neam decât neamul lor, ci pentru că avea o religie păgână și avea un stil de închinare opus stilului de închinare pentru Dumnezeu și pentru Jehova, pentru Iahveh. Deci nu faptul că s-a căsătorit cu femei din alt neam, ci motivul era practica religioasă a acestor femei.
Pentru că și în zilele noastre nu contează atât de mult de unde vii, cine ești, din neamul cui ești. Dacă în cele din urmă îl recunoști pe Dumnezeu, ai parte de viața veșnică, de mântuire, de o relație cu El. Pe când, dacă am judeca simplu din faptul că de la început nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, ar însemna că unii sunt predestinați să ajungă unde trebuie, iar ceilalți nu.
Da, sigur că ai dreptate. Deci nu contează neapărat cine ești, ci ce ești.
Și ce vrei să devii. Și unde vrei să mergi alături
ce
de...
Ce vrei să devii, ce caracter ai, ce închinare ai, asta contează, nu neapărat etnia.
Ne întoarcem acum la studiul nostru din Cartea Genezei, capitolul 27. Esau intră în casă, acolo unde Isaac încearcă să se odihnească. Mirosul lui Esau, care într-adevăr era al lui Esau și pe care l-aștepta Isaac, intră acum odată cu el. Dar burta tatălui era plină de mâncarea pe care credea că i-a adus-o fiul preferat, pe care de fapt îl binecuvântase. Ce reacție are Isaac în momentul în care aude vocea lui Esau, aceea pe care nu auzise anterior atunci când era în casă Iacov, că îi spune, tată, scoală-te și mănâncă din vânatul fiului tău?
Tatăl său Isaac i-a zis, cine ești tu? Tremurând de uimire și în același timp, și de suferință, pentru că a început să realizeze ce se întâmplase de fapt, bătrânul părinte orb a înțeles acum clar că fusese înșelat. Speranțele lui, cultivate cu drag vreme îndelungată, fusese nimicite și simțea acum până în adâncul sufletului deznădejde și în același timp simțea și deznădejdea ce coboruse asupra fiului său cel mai mare pe care îl iubea și căruia ar fi vrut cu tot din adinsul să-i dea binecuvântarea. El acum a înțeles că a fost înșelat. Cine ești tu? Și Esau a răspuns, eu sunt fiul tău cel mai mare, Esau. În situația asta, să fii în locul lui Isaac, ai foarte multe motive să te înfurii, să fii deznădăjduit. Pe de o parte, simțea că fusese jefuit de ceea ce ar fi meritat numai fiul lui cel mai mare. În al doilea rând, era o greșeală inadmisibilă. Cum să faci o astfel de greșeală? Cum să fii protagonistul unui eveniment unic în viață și să te înșeli? Să fii atât de neatent și să te înșeli? Și pe atunci se știa că blestemat e cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea lui Dumnezeu. Isaac realizează, așa, cu viteză uimitoare, situația extrem de penibilă în care se afla. N-avea niciun răspuns. Ce să răspundă fiului său? Păi, ce să-i spui? Fiule, stai să vezi că nu te-am recunoscut și am crezut că ești altul. Cum, tată, nu m-ai recunoscut? Tu nu-ți recunoști fiul? Cum? Cum poate să se explice lucrul ăsta? Cum să explici celorlalți? Dacă îți bucnește o frământare, cum să vii cu astfel de scuză? Te-am confundat. Într-un moment atât de sacru, tu îți permiți să confunzi? Și multe alte gânduri de genul acesta treceau așa cu mare iuțeală prin mintea lui Isaac, sigur, adâncind și mai mult deznădejdea sa. Numai ca atunci, când credea că nu există nicio ieșire și nu are nicio soluție, nicio mânghiere pentru greșeala sa fatală, îi vine în minte un alt gând. Își dă seama și capătă convingerea că, de fapt, ar putea să fie ceva mai presus de el în întâmplarea aceasta ciudată. Și amintește de ce-i spusese lui Dumnezeu că dreptul de întâi născut avea să fie al fiului cel mic, nu al fiului cel mare, conform tradiției. Își amintea că el era hotărât să împiedice planul acela lui Dumnezeu. Numai că situația îl înșelase pe el. El și-a adus atunci aminte de cuvintele îngerului adresate Rebecăi. Și gândindu-se mai mult la situația aceasta, în ciuda păcatului de care Iacob se făcuse vinovat că îl înșelase, totuși a văzut în această întâmplare că se aduceau la îndeplinire un plan mai dinainte cunoscut lui, un plan al lui Dumnezeu. În timp ce cuvintele care constituiau răspunsul și încă cuvintele binecuvântării nu se topiseră definitiv din mintea lui, în sufletul său, el încă o dată a ratificat binecuvântarea rostită fără voie asupra lui Iacob. De aici vine și ceea ce îi spune lui Esau mai departe. L-am binecuvântat, de aceea va rămâne binecuvântat. Este, de fapt, un șoc care îl trezește pe Isaac la realitate. La realitatea din care el n-ar fi trebuit să decadă în nicio secundă. Criza aceasta pe care o provoacă fiul dezamăgit pe de o parte, înșelarea personală pe de altă parte, îl determină pe Isaac să recunoască și să dea dreptate lui Dumnezeu.
Săptămâna viitoare, la De vorbă cu trecutul, vom continua să dezbatem această situație controversată dintre Isaac și Esau, odată cu descoperirea înșelătoriei făcute de Iacov. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dăm întâlnire peste 7 zile la aceeași oră.